жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда азаматтық белсенділер көкжайлау элиталық шаңғы курортына дейін жол салуға қарсы талап арызды қараған сотта жеңілді. Курорт құрылысын жүргізу уақытша тоқтатылғанымен билік оның болашақ инфрақұрылымын салудан бас тартқан жоқ. 11 наурызда Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында «Зеленое спасение» экологиялық қоғамының мемлекетпен Алматы қаласы тұрғындарының мүддесін қорғауға қатысты талап арызы бойынша қозғалған істі қарау аяқталды. Азаматтық белсенділер көкжайлау тау шаңғысы кешеніне жол салу жобасының қоршаған ортаға әсерін бағалау, мемлекеттік экологиялық сараптаманың қызыл кітапқа енген өсімдіктерді сақтап қалу бөлігіне қатысты ұйғарымын заңсыз деп тануды талап еткен. Сот азаматтық белсенділердің талап арызын қанағаттандырмай тастады. Осы өзгеше іс бойынша жауапкер Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы, ал оның тапсырмасы бойынша автомобиль жолының жобасын Қазақпромтранспроект институты құрастырған. Бұл жоба көкжайлау шатқалында бюджет ақшасына салу жоспарланған тау шаңғысы курорты құрылысы жобасының бір бөлігі. Қос жобаны іске асыру жоспары бюджет қаражаты шығындарын оңтайландыруға, қарапайым тілмен айтқанда, экономикалық дағдарысқа байланысты 2015 жылы күздің басында уақытша тоқтатылған. Жоба оппоненттердің пікірінше Алатаудың бөктерінде салынатын курорт Алматыны оңтүстіктен келетін таза ауадан айырады. Билік бұл тұжырыммен келіспейді. Іс биыл 23 ақпанда қарала бастаған, енді міне бірнеше отырыстан кейін сот шешімі шықты. Сот талапкердің дәйектерінен гөрі жауапкердің дәйектерін қисынды деп тапты. Судья Гүлнар Сағынбекованың сот шешімін жариялауы жарты сағаттан аса уақыт алды.
Суд решил заявление экологического общества «Зеленое спасение» о признании оценки воздействия на окружающую среду на проект «Крупные дороги» на горно-лыжном комплексе Кобрин-Жавлял незаконным, его отмене отказать. Решение может быть обжаловано опротестованной сторонами через специализированный межрайонный экономический суд в течение одного месяца со дня вынесения решения.
Жауапкер қоршаған ортаға әсерін бағалау сараптамасы Қазақстанның экологиялық заң нормаларына сәйкес жүргізілмеді деп мәлімдейді. Былтыр жоба мемлекеттік экологиялық сараптамадан өткен, сот сараптама ұйғарымын экологиялық заң нормаларына сәйкес деп таныды. «Зеленое спасение» экологиялық қоғамы жетекшісі Сергей Куратов сот ғимаратынан шыққан соң журналистермен сот шешіміне қатысты алғашқы әсерлермен бөлісті, бірақ әуелі шешім мәтінін мұқият зерттеу керек деп ескертті. Сергей Куратов сот шешімімен келіспейтінін мәлімдеп, оны екі себеп бойынша сандырақ деп атайды.
Получается, что решение суда признала нас неправыми, таким образом признала, что оценка воздействия на окружающую среду, которая предусматривает уничтожение краснокнижных растений, является наиболее благоприятным решением вопроса для города и для развития национального парка. А вторая, судья совершенно не учел в том, что мы-то ссылаемся еще и плюс к тому же на международные конвенции, и решение суда города Алматы не отменяет действия международных конвенций.
Дейді Сергей Куратов. «Зеленое спасение» жоғарғы сотқа бұл іске қатысты касация шағым түсірмек, бұл азаматтық белсенділердің көкжайлауға дейін жол салу ісіне қатысты жоғарғы сотқа жолдайтын екінші кассациялық шағымы болмақ. Екінші шағымды көкжайлау тау шаңғысы кешеніне жол салу жобасының қоршаған ортаға әсерін бағалау, экологиялық сараптамасының қызыл кітапқа енген өсімдіктерді сақтап қалу бөлігіне қатысты ұйғарымын заңсыз деп танып, оның күшін жою туралы ертеректе жеңілген іске қатысты түсірмек. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.